Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak i 4. april, ovo su vijesti dana. Sindikat zaposlenih upravi za indirektno oporezivanje održao dvosatni štrajk upozorenja zbog mizernih plaća i diskriminacije, što su najavili svakodnevno sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Predsjednica sindikata Ana Mrnjavac.
Zaista mizerno u odnosu recimo na niže instance, na entitete, na Brčko distrikt, županije i općine, gdje isto rangirani službenici imaju plaće veće od naših na državnoj razini za 300 do 800 maraka.
Viši zvaničnici Međunarodnog rezidualnog mehanizma u posjeti Sarajevu na 30. godišnjicu opsade. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ponovnoj pobjedi na predsjedničkim izborima. Zapad osuđuje zločine u ukrajinskom gradu Buča, najavljuju se i nove sankcije Rusiji, koja je navode o zločinima nazvala provokacijama i najavila istragu. Kina poslala vojsku i hiljade zdravstvenih radnika u Šangaj da pomogne u testiranju na COVID-19 svih 26 miliona stanovnika. Broj zaraženih nastavlja da raste. Njemačka odustaje od uvođenja obavezne vakcinacije za sve građane. Danas se obilježava Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima od mina. Na Zapadnom Balkanu više od 1200 kvadratnih kilometara označeno kao opasnost od mina, od čega najviše u Bosni i Hercegovini, 922,37. Opština Srebrenica, koja ima više od 2 miliona metara kvadratnih sumnjive površine, nema sredstava za deminiranje, ni deminiranja nema u planu, pa se umjesto na državu oslanjaju na
neko od donatora, dakle od nekih stranih ambasada ili od nekih nevladnih organizacija, uložiti novčana sredstva za proces deminiranja na području naše opštine,
kaže Hasudin Mustafić iz civilne zaštite Srebrenica u priči koju ćete čuti tokom emisije, u kojoj ćemo pored ostalo govoriti i o sve nižoj dobnoj granici početka eksperimentisanja s alkoholom. Dječji i adolescentni psihijatar Erik Dragić.
Imamo djecu od 9-10 godina koja zloupotrebljavaju alkohol, već i sa nekom ozbiljnijom pričom dolaze u nekom 8-9 razvoju, znači negdje uzrasta 13-14 godina.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikat zaposlenih upravi za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine organizovao je štrajk upozorenja koji je održan danas, a održavat će se svaki dan od 12 do 14 sati. Tako će biti sve do ispunjenja 4 uslova koje traže zaposleni u ovoj državnoj instituciji, koja prikuplja novac od carina, poreza na dodatnu vrijednost i akciza kao posebnih poreza na naftne derivate, duhan ili žestoka alkoholna pića. O tome Predrag Zvjerac.
Sindikat uposlenih uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine stupio u štrajk nakon što su, kažu, iscrpljene sve zakonom propisane mogućnosti i nakon što vijeće ministara nije, kako kažu, naišlo na razumijevanje da se pokuša popraviti izuzetno loš položaj zaposlenih u ovoj državnoj instituciji. Uposleni se žale na mizerne plaće, diskriminaciju i nepostojanje kolektivnih ugovora, zbog čega su im ističu ugrožena materijalna i sva druga prava. Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Plaće srednje spreme su najniže granga, evo da kažem, znači osnovna plaća je 475,69 maraka, sa nekim još dodacima na plaću izađe negdje do oko 600 maraka, što smatramo da je zaista mizerno u odnosu recimo na niže instance, na entitete, na Brčko distrikt, županije i općine, gdje isto rangirani, znači službenici, imaju plaće veće od naših na državnoj razini za 300 do 800 maraka.
BH Carnici ističu da im je 13 godina plaća ne zamrznuta, nego je osnovica za obračun plaća u dva navrata umanjivana u odnosu na osnovicu iz 2008. godine. Traže ista prava za sve zaposlene i navode da su odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kao državne vlade naknade za odvojeni život i smještaj uposlenicima ove uprave dodijeljene samo rukovodećim službenicima. Carnici, koji se po potrebi često premještaju na udaljene lokacije i koji imaju iste te troškove, moraju ih platiti od svoje plaće. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zadnjoj sjednici održanoj 30. marta usvojilo vraćanje osnovici, ali tek nakon što se usvoji proračun za 2022. godinu. Državni proračun za prošlu, 2021. godinu, kao i za tekuću, nisu još uvijek usvojeni zbog blokade državnih institucija koja je počela prošlog ljeta. Sindikati kažu da je kap koja je prelila čašu posljednja najava da će se plaće na entitetskoj razini povećati za dodatnih 10%, a sve zbog porasta prihoda od indirektnih poreza. Iz sindikata Uprave za neizravno oporezivanje navode da nemaju ništa protiv povećanja plaća na nižim razinama vlasti, ali više ne žele njemu trpjeti, kako kažu, maćehinski odnos svih u Bosni i Hercegovini prema zaposlenima u ovoj upravi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Drugi uzastopni mandat za Aleksandra Vučića u prvom krugu predsjedničkih izbora, gubitak dvotrećinske većine njegove Srpske napredne stranke u parlamentu i povratak opozicije u skupštinu, očekivani su rezultati izbora u Srbiji, ocjenjuju politički analitičari. Najjača opoziciona snaga u skupštini biće široka koalicija Centra Ujedinjeni za pobjedu Srbije, a u parlament ulaze i zeleno-lijeva koalicija Moramo, kao i tri stranke i koalicije krajnje desnice, Nada, Dveri i Zavjetnici. Glasovi na izborima u Beogradu još se broje, a i SNS i opozicija najavljuju da postoji mogućnost da formiraju većinu u gradskom parlamentu. Više Iva Martinović.
Aleksandar Vučić osvojio je prema podacima Republičke izborne komisije 59,5% glasova na izborima za predsjednika Srbije. Sledi kandidat Ujedinjene opozicije Zdravko Ponoš sa 17,5% i Miloš Jovanović ispred desne koalicije NADA sa 5,8% glasova. Lista Vučićeve Srpske napredne stranke osvojila je više od 43% glasova, odnosno 120 poslaničkih mesta u Republičkom parlamentu. Na drugom mjestu je Ujedinjena opozicija za pobjedu Srbije sa 13% i 37 mandata, a na trećem do sadašnji koalicioni partner vladajuće stranke Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića sa 11,7%, odnosno 32 mandata.
Naprednjaci imaju dovoljno mandata da su prvi u redu za formiranje parlamentarne većine, mogu da računaju na stranke nacionalnih manjina i sa socijalistima bi imali zaista stabilnu većinu.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Što se tiče opozicionih grupa, čini mi se su i oni prošli otprilike kako su pokazivala istraživanje javnog mnjenja, su relativno pristojno.
Kao iznenađenje izbora, Spasojević i Naim Leobeširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove ukazuju na neočekivano visok rezultat socijalista Ivice Dačića. Naši sagovornici veruju da će naprednjaci nastaviti saradnju sa socijalistima uprkos Vučićevoj izjavi da SNS neće formirati vlast sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebili navijačko raspoloženje građana. To je poručio u kontekstu rata u Ukrajini koji je, kako je naveo, imao ogroman uticaj na izborne rezultate.
Ukoliko vidimo da SPS nije u vladi, to znači da se vjerovatno bliže i sankcije Rusiji. Ne vidim ni u ovom trenutku bilo šta što bi podstaklo da takav zaokret. Okretanje Rusiji, još jedno istorijsko njet Moskvi, bi značilo dramatičan pad podrške SNS-u.
U pobednike ovih izbora Spasojević i Beširi svrstavaju tri stranke krajnje desnice koje će u parlamentu imati ukupno 35 mandata.
Oni neće svakako činiti većinu u parlamentu, niti će uticati nešto drastično na republičkom nivou, ali će to biti ti zli jezici i Srbija će biti jedina država u Zapadnom Balkanu koja u parlamentu ima ne jednu, ne dve, nego tri anti-EU stranke, što za jednu zemlju kandidatkinju može samo stvarati probleme. Njihovo prisustvo u parlamentu će zaoštriti odnose ne samo prema Evropskoj uniji i NATO-u, nego će zaoštriti odnose i prema regionu, prema Bošnjacima, Albancima i svemu onome što te desne stranke predstavljaju.
Nasuprot je zeleno-leva koalicija Moramo, koja je sa 12 osvojenih mandata izašla kao nova parlamentarna snaga posle ovih izbora.
To će sad biti jedna drugačija i zanimljiva priča koja će proširiti ideološki spektar našeg parlamenta i učiniti ga zanimljivim. Na nivou Beograda će to biti i nešto više procenata.
Preliminarni rezultati pokazuju da su naprednjaci dobili najviše glasova na izborima u Beogradu. Ipak opozicione stranke poručuju da ima šanse da formiraju vlast u glavnom gradu.
Mislim da je ključna stvar to što imamo ove tri desne liste kojima su naprednjaci bliži i oni naprosto nemaju razloga da sada menjaju stranu. Prosto to će moći da urade na nekim narednim izborima ako Ujedinjeni za pobjedu Srbije ili Moramo narastu do te mere da mogu da razmišljaju o formiranju vlasti.
Izbore je obeležilo i povlačenje Republičke komisije koja je po prvi put tokom izborne noći objavila da neće izlaziti sa preliminarnim rezultatima. Opozicija je prijavila niz incidenata ispred biračkih mesta, a posmatračka misija CRTA podnela je 7 krivičnih prijava zbog kupovine glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je počinila genocid u Ukrajini, a fotografije na kojima se vide tijela mrtvih civila vezanih ruku šokirale su mnoge, te potaknule pozive na pojačane sankcije Rusiji i kazneni progon počinitelja, pripremila Aida Đugum.
Govoreći za CBS News, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da narod Ukrajine ne želi da ga Rusija pokori i da je zbog toga uništen i istrebljen. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li akcija Rusije predstavlja genocid, on je odgovorio da je ovo genocid i eliminacija cijele nacije i naroda. Kako je rekao, u Ukrajini ima više od 100 nacionalnosti, a da se trenutno radi o uništavanju i istrebljenju svih ovih nacionalnosti. Predsjednik Ukrajine Zelenski je zatim u video obraćanju naciji rekao da će svaki zločin okupatora na teritoriju Ukrajine biti istražen, prenosi BBC. Zelenski je dodao da će svako ko je kriv za takve zločine biti pronađen i kažnjen. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da će njegova zemlja pojačati sankcije Moskvi i pojačati vojnu pomoć Ukrajini nakon, kako je rekao, odvratnih napada na civile od strane Rusije u Buči i Irpinu kod Kijeva. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron također je izjavio da su potrebne dodatne sankcije Rusiji nakon što je Ukrajina optužila ruske snage za ubistva civila u ukrajinskom gradu Buča. Ono što se dogodilo u Buči zahtjeva novi krug sankcija i vrlo jasne mjere, naglasio je Macron, dodavši da bi nove sankcije trebale biti usmjerene na ugalj i naftu. Fotografije na kojima se vide tijela mrtvih civila vezanih ruku šokirale su mnoge i potaknule pozive na pojačane sankcije Rusiji i kazneni progon počinitelja. Ukrajinska glavna tužiteljka Irina Venediktova rekla je da su tužioci koji istražuju moguće ratne zločine Rusije pronašli 410 tijela u gradovima u blizini Kijeva i da je 140 ispitano. Rusija je odbacila optužbe da su njene snage bile umješane u ubistvo civila u gradu Buča u blizini ukrajinske prijestolnice usred međunarodnog negodovanja i optužbi moskovskih snaga za zvjerstva u oblasti Kijeva i drugdje u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Međunarodni dan svjesnosti o minama i neeksplodiranim ubojitim sredstvima obilježava se 4. aprila. Procjenjuje se da je više od 1200 kvadratnih kilometara teritorije zemalja Zapadnog Balkana označeno kao minski opasno. Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine u planu deminiranja za 2022. godinu otkrio je da je više od 922 kvadratna kilometra zemlje sumnjivo opasna površina. Opasnost od mina je potvrđena u 118 opština, a procjena je da u zemlji ima još 180.000 komada mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava. 201 km opasne površine je markiran u Hrvatskoj, podaci su MUP-a Hrvatske. Sumnjive površine nalaze se u 7 opština i 37 gradova. Pretpostavlja se da je minski sumnjivo područje zagađeno sa blizu 15.000 komada mina. Skoro 12 km kvadratnih teritorije Kosova je sumnjivo područje ove zemlje, a opasnost od mina i neeksplodiranih sredstava se prostire u 45 oblasti zemlje. Centar za razminiranje Srbije objavio da se kasetna municija nalazi na 2,4 km kvadratna, a za ostala municija se nalazi na teritoriji 5 opština. Infografiku pod naslovom Na Zapadnom Balkanu više od 1200 kvadratnih kilometara pod minama pronađite na slobodnaevropa.org.
Kasetna municija i eksplozivna sredstva zaostala iz rata utiču na živote miliona ljudi u više od 60 zemalja svijeta, a gotovo 20 osoba svakodnevno bude ubijeno ili ranjeno od zaostalih mina. Bosna i Hercegovina spada u red zemalja sa najvećom stopom zagađenja minama. Poseban problem je u opštini Srebrenica, koja je među vodećim po prisustvu minskih polja. Uz Međunarodni dan borbe svjesnosti o opasnostima od mina, podsjećamo da ove godine neće biti projekata deminiranja, iako su urađeni za 78 lokacija. Priču o tome donosi Sadik Salimović.
U saradnji sa Minskim akcionim centrom Bosne i Hercegovine, općina Srebrenica je uradila kartu minskih polja i svi ti projekti čekaju na deminiranje, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasudin Mustafić iz službe civilne zaštite općine Srebrenica.
Trenutno na području općine Srebrenica imamo 78 sumnjivih rizičnih površina na postojanje mina, odnosno minskih polja, ukupne površine 2.796.000 m2. Tokom kalendarske, dakle, 2022. godine, odnosno tokom tekuće godine, onaj nemamo planiranog nekog deminiranja na području općine Srebrenica.
Općina Srebrenica nema sredstva za deminiranje i praktično ova aktivnost zavisi od humanitarne pomoći, napominje Mustafić.
Mi, nažalost, kao opština koja spada u kategoriju izuzetno nerazvijenih opština u Republici Srpskoj i BiH, nemamo finansijskih sredstava predviđenim budžetom za ove namjene, ali se nadamo da će ako bude negdje u narednom periodu neko od donatora, dakle od nekih stranih ambasada ili od nekih nevladinih organizacija uložiti novčana sredstva za proces deminiranja na području naše opštine.
Osim registrovanih minskih polja, u opštini Srebrenica ima i pojedinačnih zaostalih eksplozivnih sredstava, kaže za naš radio Cvjetin Maksimović, uposlenik opštine Srebrenica, koji je godinama vodio proces deminiranja.
Vidimo zbog cjelokupne situacije u svijetu, očito da se te aktivnosti prebacuju neke, možda na neke druge opasnije lokacije. Značajan broj površine na području opštine Srebrenica je očišćeno od mina, ali ono što nam i dalje predstavlja problem jeste zaostala sredstva, eksplozivna sredstva iz rata. I to će nas pratiti u narednim godinama, posebno u proljetnim dijelovima kada građani vrše čišćenje i obrađivanje svojih poljoprivrednih površina i često naiđu na ta eksplozivna sredstva.
Neki stanovnici opštine Srebrenica žive blizu minskih polja i neophodno je izvršiti deminiranje, napominje Hasudin Mustafić.
Na području naše lokalne zajednice imamo, nažalost, sumnjivi rizični površina koji u neposrednoj blizini naseljenih mjesta, tako da oni predstavljaju svakodnevnu opasnost za lokalno stanovništvo. Ali se nadamo, eto, ako Bog da, u narednom periodu nećemo imati neki ozbiljniji minski incidenata. Također apelujemo na lokalno stanovništvo da gdje god vide table da je označeno minsko polje da ne ulazi, jer te table nisu postavljene onako, nego su te table koje označavaju sumnjive rizične površine na postojanje mina.
Ali deminiranje se neće obaviti ni na jednoj lokaciji u ovoj godini. Cvjetin Maksimović ističe da će trebati bar 20 godina da se od mina očiste sve sumnjive lokacije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U magazinu TV Liberty radija Slobodna Evropa govorimo o 30. godišnjici početka rata u Bosni i Hercegovini. Nakon ratnih iskustava, žrtava i gubitaka, pravo i pravda nisu do kraja zadovoljeni. Ključna politička pitanja prisutna su i danas i potkopavaju funkcionisanje države. Najveću žrtvu podnose građani. U emisiji Gledajte. 30 godina nakon rata neki zločini nisu procesuirani. Žrtve i zločinci žive jedni pored drugih.
Ja sam nedavno imao susret sa čovjekom koji meni otvoreno reče, ja sam, kaže, ratni zločinac.
Je li suočavanje s prošlošću suočavanje s ratnim zločinima? Kako unutrašnji nesporazumi iz prošlosti, ko će napredak države i koje su propuštene prilike za bolju budućnost?
Svi oni koji su na policijama društvene političkih elita u Bosni i Hercegovini apsolutno nemaju nikakav interes da se utvrde stvarne činjenice u Bosni i Hercegovini. A te stvarne činjenice su sasad usudili samo sudovi.
TV Liberty gledajte od subote 2. aprila na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Goraždanin Anes Halilović putem društvenih mreža i ličnih poznanstava pokušava pronaći dječaka iz ratnog Goražda, danas odraslog čovjeka, kako bi ga povezao sa francuskim vojnikom koji se 30 godina kasnije pokušava sresti s njim. Dječak je ratne 1993. godine vojniku u misiji UMPROFORA, tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a Goražde, poklonio vrijednu zbirku svojih značaka koje i danas čuva. Priču bilježi Alen Bajramović.
Goražda je jedan od gradova u Bosni i Hercegovini koji su cijeli rat proveli u okruženju, izolirani od ostatka države. Rezolucijom Vijeća sigurnosti u proljeće 1993. godine uz Sarajevo, Srebrenicu, Žepu, Bihać i Goražda je proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, a u grad su stigli pripadnici međunarodnih snaga. Među njima je bio i pripadnik francuske vojske koji je prije nekoliko dana kontaktirao Anesa Halilovića.
Jednostavno, eto, ta djeca tad njima su dolazila, donosila su te značke, bedževe, markice, šta ti ja znam, oni su njima za uzvrat davali slatkiše i to. Uglavnom, jedne prilike, znači, dječak je došao i donio je ogroman, znači, okvir sa značkama i njemu je to poklonuo da mu dani on nešto, razumiješ, to nešto. On je meni spomenuo šta je, ali me je zamolio, znači, da se to ne otkriva, čisto iz razloga što, ono, da se sad ne bi neko pojavio da kaže, ja sam taj, razumiješ, a on hoće zaista istinu, znači, da tog dječaka upozna sad, jel, nakon 30 godina.
Francuski vojnik Kate, čiji puni identitet Anes ne otkriva, danas je na službi u Africi i još uvijek čuva zbirku značaka koju je dobio od dječaka u Goraždo, a čiju je vrijednost naknadno saznao.
On smatra, znači, da je ta vrijednost tih znački, znači, jako velika, da je dijete, znači, nesvjesno, znači, njemu to dalo, znači, za to nešto što je on njemu poklonuo, koje je, da kažem, ima skroz neku minornu vrijednost u odnosu na to. Tako da on izrazio je želju, znači, da poslije toliko godina da dođe u Goražde, pronađe tog dječaka, sad čovjeka, za kojeg on kaže, znači, otprilike da je negdje godina od 37-8 do 40-41 godinu, ako je normalno, znači, ako je živio, ako nije negdje odselio, da upozna njega, njegovu porodicu i da mu vrati te značke, jer on je to sve, znači, sačuvao, nije htio, znači, da prodaje, jer spomenuo je on to, znači, da se to na zapadu vrijednuje, da je to moglo da se unovči.
Potraga je krenula nakon što se tokom misije UN-a u Africi francuski vojnik sreo sa Anesovim prijateljem Bosancem. Halilović je do sada uspio saznati jedino to da je dječak tokom rata najvjerovatnije živi u naselju Vitkovići, par kilometara od centra Goražda, te zanimljiv detalj koji bi također mogao poslužiti u neobičnoj potrazi.
Dječak je, znači, ranije dolazio je sam sa svojim jaranima, međutim, tad kad je donio taj tvoj okvir, znači, možda otprilike, šta ja znam, možda nekih 50 sa 70, 80 centara veliki, znači, sa značkama, on je to donio sa nanom. I tad je ta nana donijela hljeb domaći i dala njima i to je njemu, znači, ogromno. I on govori, kaže, nikad nešto slađe nije u životu da je pojeo ko taj hljeb.
Vojnik ne zna ni ime dječaka, kolekcija značaka i sjećanje na nanin hljeb jedini su tragovi koji bi ga trebali voditi ka njemu. Anes se nada da će uspjeti dobiti više informacija i da će neobična ratna priča biti završena 3 decenije kasnije susretom njenih sudionika negdje na obali Drine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine, šta će da se dogodi?
Da mi je neko 1992. rekao da će rat trajati 4 godine, ja mu ne bih vjerovao. Sumnjam da iko mislio da rat može toliko trajati.
A da sam znala da će trajati toliko dugo, najvjerovatnije bih ostala da budem sa svojima.
Spakovala bi se prije prvih barikada i ski sezonu, odskijala negdje drugo.
Život pred nama odjednom se pretvorio u smrt i borbu za goli opstanak.
Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar. Da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu.
Rat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ne bih postupio drugačije. Uradio bi sve što sam i tad, nekako mi se sve drugo čini besmislenim.
To što je da potpisan Daytonski sporazum, mirovni sporazum, je dobra stvar, naravno, jer je formalno rat završen, onaj pojavni rat, jel, ali onaj unutrašnji rat je nastavio da traje.
Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, uskoro slušajte na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o veoma ozbiljnim društvenim problemima, alkohol i mladi. Ali ne samo mladi, nego i djeca. Stručnjaci iz Doboja upozoravaju da za alkoholom posežu i 9-godišnjaci. Zbog toga je važno raditi na prevenciji, ali i tražiti nove načine komunikacije kako bi se doprlo do djece i mladih. O tome više detalja ima Arnes Grbešić.
Dobna granica početka eksperimentisanja sa alkoholom sve je niža. Zbog toga se u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u Doboju upućuju i osnovci, upozorava dječji i adolescentni psihijatar Erik Dragić.
Imamo djecu od 90 godina koja zloupotrebljavaju alkohol, već i sa nekom ozbiljnijom pričom dolaze u nekom 8-9 razvoju, znači negdje uzrasta 13-14 godina. To su jako ozbiljne priče sa akutnim intoksikacijama.
Iako uzroke valja tražiti i u tradiciji, ova pojava danas se može povezati i sa zloupotrebom društvenih mreža, dodaje Dragić i navodi primjer iz prakse.
Dječak 14 godina, radilo se o tome da je majka, recimo, izašla na nekih pola sata, sat vremena, ostavila je čaka samog i dječak je u tom umeđu vremenu bio na društvenoj mreži i pozvan je bio od strane drugog učnjaka da uzme alkohol. On je popio neku veću količinu alkohola, poslije toga se desilo da je zatečen u besvjesnom stanju, znači nekih sat vremena. završio je na pedijatriji gdje je reanimiran i poslije toga nastavak liječenja sledi u Centru za mentalno zdravlje.
Rezultati ranijih istraživanja u Dobojskoj regiji su poražavajući, podsjeća psihijatrica Dejana Coceć Hadži Ibrahimović.
Da je to već uzrast od 9 godina, a posebno znači uzrast između 12. i 16. godine života. Tad već imamo ozbiljnu priču i ogroman broj djece koji se javlja u Centru za mentalno zdravlje, uglavnom između 12. i 16.
Psiholog u ekonomskoj školi u Doboju Luka Ristić.
Kod nas je to postalo pomodarstvo da se može popiti alkoholno piće kad imate, znate, kad ste maloljetni, a pogotovo je opasnost i rizik kad je to dijete od 9, 10, 11 godina i tako dalje. Mladi, pogotovo adolescenti, oni pokušavaju, naravno, kroz taj neki takmičarski način, pokušavaju da se dokazuju jedni drugima. Ovi takozvani izazovi na društvenim mrežama upravo svjedoče o tom.
Zbog toga se i u prevenciji alkoholizma kod djece i adolescenata moraju tražiti novi kanali komunikacije, naglašava Ristić.
Neke radionice predavanja edukativnog karaktera koji sam radio prije 10 godina danas više ne mogu da radim. Danas je osnovna neka informacija koja dolazi do učenika više putem nekih društvenih mreža. Njima su autoriteti danas neki likovi na društvenim mrežama. I u otvorenom razgovoru s njim oni nam i kažu odakle crpite informacije, šta su im svetonazori, šta su im modeli u školama, i onda mi vidimo da zapravo naš pristup mora nekako da se mijenja, da malo se edukujemo i mi.
Još jednom psihijatrica Dejana Coceć Hadži Ibrahimović.
I negdje čitava priča počinje u porodici, ali definitivno smo odgovorni svi, znači škola, porodica i svi smo odgovorni. Svi zakoni koji se odnose i na alkohol i na djecu, koji su u vezi sa djecom, kažu da je zabranjeno, znači, prodavati alkohol djeci ispod 18 godina i da je zabranjena konzumacija alkohola za dijete ispod 18 godina. A to negdje ovdje nije praksa i nije slučaj, tako da treba malo raditi na tome, malo više.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A u Bihaću će polovinom ove godine početi izgradnja novog objekta Doma zdravlja. Radi se o projektu vrijednom više od 8 miliona maraka, a za pripremu projektne dokumentacije i prve radove vlada Unsko-sanskog kantona izdvojila je 3 miliona maraka. Postojeći objekat teško je oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine. Prilog Azre Bajrić.
Od zemljotresa krajem 2020. u kojem je teško oštećen objekat Doma zdravlja Bihać, primarna zdravstvena zaštita za oko 60.000 građana organizirana je na nekoliko lokacija i vremenom se uspjelo osigurati sve neophodne preduvjete. Znaju to najbolje pacijenti poput Edine.
Ljudi radi sa minimalnim uslovima, baš je stanje, da kažem, loše za nje, ali svaka čast, vrlo su ljubazni.
S obzirom na stepen oštećenja, sanacija nije dolazila u obzir, pa je donesena odluka da se pored postojećeg gradi novi objekat Doma zdravlja. Nakon nešto više od 12 mjeseci priprema, prezentirano je idejno rješenje, a ovih je dana vlada Unsko-sanskog kantona donijela odluku o izdvajanju 3 miliona maraka za prve radove. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, naglašava kako je kantonalna vlada od zemljotresa financijski podržala sve aktivnosti u cilju osiguranja osnovnih uvjeta za rad ustanove, odnosno priprema za izgradnju novog objekta.
Svi troškovi koji su nastali od samog početka, od vještačenja, pripreme elaborata, idejnog rješenja, troškova smještaja i svi ostali troškovi sanacije koji su bili, platila je vlada Unsko-sanskog kantona, Domu zdravlja, znači negdje u visini do 800.000 konvertibilnih maraka, a sa ova 3 miliona jasno pokazujemo, znači, našu namjeru da želimo da izgradimo taj novi objekat koji će poboljšati zdravstvene usluge ovdje na Unsko-sanskom kantonu.
U financijskoj konstrukciji učestvuju pored kantonalnog i lokalni, odnosno federalni nivo vlasti. Vlasnik parcele na kojoj će biti izgrađen novi objekat je Dom zdravlja Bihać. Admir Jusufagić, direktor Doma zdravlja.
Mi smo došli do urbanističke dozvole, znači ovo koji dan trebala bi se i urbanistička dozvola izdati od strane općine Bihać. Što se tiče financijskih sredstava, mi trenutno na računu za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać imamo 6 miliona, to je 3 miliona koja smo dobili od vlade federacije za izgradnju nove zgrade i 3 miliona od Unsko-sanskog kantona.
Za Dom zdravlja dodatnu sigurnost daje činjenica da je vlada Unsko-sanskog kantona obećala podržati realizaciju ovog projekta do kraja. Muris Halkić, ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona.
Mi ćemo pratiti proces kako će to ići, ako bude neophodno još, naravno da će ova vlada donositi dodatne odluke o izdvajanju dodatnih novčanih sredstava u cilju završetka ovog objekta.
Novi Dom zdravlja biće savremeno uređena ustanova sa svim neophodnim sadržajima, a prostiraće se na površini od 6300 metara kvadratnih. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.